Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το Σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν πέσει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή Ορισμός του Πέναλτι με Δημήτρη Κατσάκο και Δημήτρη Σιάτρα. Η αθλητική εκπομπή που περιμένουν εκατομμύρια ακροατές όλο τον κόσμο κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Ο Δημήτρης Κατσάκος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Εγώ στο στούντιο. Καλησπέρα, Μιτσάρα.
Καλησπέρα.
Πώς θα πέρασε το Σαββατοκύριακο, καταρχάς να πούμε, διότι εμείς λείπαμε στη συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη.
Ήσυχα.
Ωραία. Ελπίζω να μας να έχεις ενημερωθεί.
Ξεκούραση.
Ναι.
Μπάλα.
Ωραία, να μας τα πεις εσύ, γιατί εμείς δεν πήραμε χαμπάρι τι έγινε.
Εντάξει, εσύ θα μας πεις πώς πέρασες.
Ωραία ήτανε. Θεσσαλονίκη είναι
τι
πάντα...
είδες, που πήγες, τι έκανα, όλα. Θέλω να μας τα πεις όλα.
Στη Θεσσαλονίκη είναι πάντα πολύ ωραία. Ανέβηκαμε για γάμο, για ένα γάμο ενός παλιόφιλου. Είχαμε κάποιες περιπέτειες, τέλος πάντων, αλλά... Εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά. Τώρα δεν πάω το πω στον αέρα.
Τώρα με τέτοιο, με ποια είναι η αγωνία, θα μου τα πεις εμένα εκτός.
Ναι, θα σας πω off the record. Πάντως ήταν ωραίο διήμερο, ήταν γεμάτο διήμερο.
Πού έγινε ο γάμος?
Στο Πανόραμα.
Α, τι υπέροχα. Έφαγες καλά, φαντάζομαι.
Εγώ ναι, πάρα πολύ.
Στη Θεσσαλονίκη πάντα τρως καλά, είναι γνωστό αυτό.
Ναι.
Έτσι. Τι μας έφερες?
Τίποτα.
Τίποτα. Παλιό τσιφούτι.
Θα σου πω off the record.
Εντάξει.
Λοιπόν, πάμε να στείλουμε πάρα τους χαιρετισμούς μας πρώτα στους φίλους εκπομπής, στον Αλέξανδρο και στον Φίλιππο από την Κύπρο που είχαν...
Καταρχάς, και... τώρα που το λέω, ελπίζουμε να είναι καλά τα παιδιά, γιατί είχαμε αυτή την τεράστια φωτιά στη Λεμεσό και στην περιοχή.
Αυτό πήγα από τώρα, ήταν και μάλιστα με τραγικές επιπτώσεις, είχαμε 4 νεκρούς και ναι, πάνω από 55.000 στρέμματα καμένης γης. Έχουν συλλάβει έναν 67χρονο για εμπρισμό. Σήμερα ξέσπασε και νέα πυρκαγιά στην περιοχή της Λευκωσίας. Μικρότερη βέβαια από ό,τι μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ. Αν ο Αλέξανδρος είναι καλά, καταρχάς να στείλει ένα μήνυμα και να στείλουμε και τα συλληπιτήριά μας βέβαια για τους ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους.
Ναι,
στην
ναι.
Κύπρο. Λοιπόν, στον έτερο φίλο της εκπομπής, τον Μιτσάρα από Νέο Ηράκλειο και στην οικογένειά του, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας. Στον φίλο μου τον Αντώνη βέβαια από Ηλίουπολη. Στον αδερφό και φίλο Σέργιο και σε όλους τους φίλους και τις φίλες της εκπομπής, που είναι πάρα πολλοί και αυξάνονται και πληθύνονται κάθε φορά. Και μετά, μετά τους χαιρετισμούς πάμε να ακούσουμε τι έχω επιλέξει και πάλι σήμερα εγώ, για να σου πω και τα νεότερα. Λοιπόν, ακούμε τους τεράστιους Deep Purple, το έκτο άλμπουμ, το Machine Head, το οποίο ηχογραφήθηκε από 6 έως 21 Δεκεμβρίου του 1971 στο Μοντρέτ της Ελβετίας, και εκεί έγινε και υπήρξε και η έμπνευση για το Smoke on the Water, γιατί εκεί έλαβε χώρα και η πυρκαγιά στο καζίνο του, στη συναυλία του Frank Zappa, από το οποίο εμπνεύστηκαν οι Deep Purple και επί τόπου έβγαλαν το Smoke on the Water. Απίστευτη εποχή, απίστευτο συμβάν, απίστευτες έτσι εποχές και εμπνεύσεις και δημιουργίας. Λοιπόν, το Machine Head, το έκτο άλμπουμ του Deep Purple, κυκλοφόρησε 25 Μαρτίου 1972. Αυτά. Μίτσο, μας ακούς? Λοιπόν, μας ακούει ο Μίτσος, εγώ έφτιαξα, έκλεισα κατά λάθος το ακουστικό, είμαι ακόμα Θεσσαλονίκη φαίνεται, Νοέα.
Βήξαν οι ζέστες.
Είμαι ακόμα στη Θεσσαλονίκη φαίνεται.
Ο λοιπόν... άλλος μου κλείσε το τηλέφωνο και περίμενε να το απαντήσω.
Ναι.
Εντάξει.
Λοιπόν, για, άμα δεν άκουσες, ακούμε το Machine Head, το έκτο άλμπουμ του Deep Purple από το 1972.
Μπράβο, αλμπουμάρα.
Ωραία, πάμε τώρα, Μητσάρα, να μας πεις τι είχαμε όσον αφορά το Euro.
Βεβαίως. Εντάξει, είχαμε αυτά που περιμέναμε.
Ναι.
Η αλήθεια είναι, προκρίθηκαν τα φαβορί, εν πάση περιπτώσει, έτσι όπως τα είχαμε προβλέψει και εμείς, άλλοι ευκολότερα, άλλοι δυσκολότερα. Για παράδειγμα, η Ισπανία, που ήταν και το πρώτο χρονικά παιχνίδι που έγινε για την προημιτελική φάση, χρειάστηκε να φτάσει στα πέναλτι για να περάσει την Ελβετία, η οποία Ελβετία με επιβεβαίωσε ότι θα πάλευε το παιχνίδι μέχρι σε σχάτων. Έτσι και έγινε, το έφτασε στην παράταση, και παρά το γεγονός ότι είχε μείνει με 10 παίχτες,
ναι,
από το 77, δηλαδή ένα τέταρτο της κανονικής διάρκειας και παραπάνω με τις καθυστερήσεις και μισή ώρα της παράδεσης, έπαιξε σαν να λέμε ένα ημίχρονο και λίγο παραπάνω,
ναι,
με 10 παίχτες, έχοντας παίξει και μια παράταση στην προηγούμενη φάση, η οποία επίσης κατέληξε στα πέναλτι. Και φτάνοντας μέχρι εκεί δεν τα κατάφερε, άδειασε νομίζω και από ψυχικά και από σωματικά αποθέματα, και δυστυχώς ήταν απογοητευτική στη διαδικασία των πέναλτι. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, είχε προηγηθεί η Ισπανία μόλις το 8ο λεπτό με ένα αρκετά τυχερό γκολ, αυτό γκολ για την ακρίβεια, ένα σουτ της απελπισίας θα έλεγα εγώ, από τον Jordi Alba, όπου κόντραρε σε παίχτη της Ελβετίας, τον Ζακάρια συγκεκριμένα, άλλαξε πορεία, μπέρεψε το τερματοφύλακα και πήγε μέσα, κλασικά, ξέρεις πως είναι αυτά.
Ναι.
Ένα τυχερό γκολ όμως, γιατί το σουτ δεν είχε καλές προϋποθέσεις εξ αρχής του Alba, πήγαινε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα και ήταν και ψηλό αδύναμο εδώ που τα λέμε.
Ωραία.
Παρόλα αυτά, μάλλον από εκεί και πέρα είδαμε την Ισπανία να κάνει αυτό το γνωστό παιχνίδι που έχουμε δει και στη διάρκεια του τουρνουά, με μια έτσι μεγάλη κατοχή, χωρίς όμως να έχει τις πολλές ευκαιρίες, χωρίς να γίνεται ιδιαίτερα απειλητική. Ίσα ίσα τις περισσότερες ευκαιρίες στη συνέχεια τις είχε η Ελβετία, που θα μπορούσε τουλάχιστον σε δύο και τρεις περιπτώσεις να έχει βρει γκολ. Το κατάφερε αρκετά αργότερα, στο δεύτερο ημίχρονο, στο 68, με τον Σακίρι, τον Ερντάν Σακίρι, που ήταν και αρχηγός ελήψη του Γκρανίτ Τσάκα, που είπαμε ότι ήταν τιμωρημένος και έλειψε πάρα πολύ από την Ελβετία η παρουσία του στο χώρο του κέντρου, η ψυχραιμία του, ο τρόπος που μοιράζει και απλώνει το παιχνίδι, τα τρεξίματά του και γενικά η ηγετική του φυσιογνωμία. Ισοφάρισε λοιπόν η Ελβετία, και εκεί που φαινόταν ότι μετά την ισοφάριση οι Ισπανοί κάπως είχαν παγώσει, δεν το περίμεναν, χάσαν λίγο τα αυγά και τα πασχάλια, οι Ελβετοί πήραν ψυχολογία και όλο και ανέβαιναν μέτρα στο γήπεδο. Ήρθε στο 77 η απευθείας αποβολή του Φρόιλερ, που κατά τη γνώμη μου είναι αυστηρότατη, ναι, και λάθος του Άγγλου διαιτητή, του Μάικλ Όλιβερ. Και νομίζω ότι ήταν και η φάση που στιγμάτισε το παιχνίδι, άλλαξε τη ροή του.
Εγώ απλά να πω ότι έφτασα στο σπίτι ακριβώς τη στιγμή που ήταν μέσα στο 10ο λεπτό του πρώτου μηχρόνου της παράτασης. Δηλαδή δεν έχω δει τίποτα, ναι, από όσα περιγράφεις.
Είδες λοιπόν την Ισπανία που από τη στιγμή της αποβολής και μετά έκλεισε αναγκαστικά μάλλον η Ελβετία κλείστηκε αναγκαστικά στα καρέ της. Ναι. Και δεχόταν ένα σφυροκόπημα από τους Ισπανούς, που όμως έπεσαν και στην πολύ καλή αμυντική λειτουργία των Ελβετών, αλλά και στον τερματοφύλακα τον Σόμερ, όχι τον Κώστα Σόμερ.
Ναι, εντάξει.
Ο οποίος έκανε πραγματικά ίσως την καλύτερη εμφάνιση τερματοφύλακα στο τουρνουά, βασικά σίγουρα την καλύτερη εμφάνιση τερματοφύλακα στο τουρνουά, έβγαλε τα πάντα το παιδί. Δηλαδή του πιστώνεται στο 90% το γεγονός ότι οι Ελβετοί τα κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τα πέναλτι.
Και έπιασε και δύο.
Γιατί μιλάμε για 45 λεπτά περίπου σφυροκόπημα, μονότερμα.
Ναι. Στην παράταση είδα και εγώ αρκετά τα κατορθώματά του. Έπιασε και δύο πέναλτι, έτσι δεν είναι?
Ένα έπιασε. Το πρώτο της Ισπανίας πήγε στο δοκάρι του.
Α, σωστά, ναι.
Του Μπουσκέτς. Και ήταν και το πρώτο πέναλτι που εκτελέστηκε, και εκεί όλη η Ιωνία, ας πούμε, ίσως να έδειχναν Ελβετία ότι τα κατάφερε, άντεξε μέχρι τα πέναλτι. Οι Ισπανοί χάνουν το πρώτο, σκοράρει και ο Γκαβράνοβιτς το πρώτο για την Ελβετία και γίνεται το 1-0 και στα πέναλτι, και ίσως όλοι να πιστέψαμε ότι η Ελβετία μπορεί να κάνει και αυτό το θαύμα, γιατί θυμίζω ότι και με τη Γαλλία έκανε μια τρομερή ανατροπή και πήρε το παιχνίδι στα πέναλτι, αλλά μετά ξεκίνησε ένα απίστευτο αρνητικό ντεμαράζ χαμένων πέναλτι,
ναι,
για τους Ελβετούς. Χάσανε τα τρία επόμενα.
Ενώ
οι Ισπανοί βάλανε άλλα τρία, χάσανε και ένα του Ρόδρυ που το έπιασε, όπως είπε σωστά, ο Σόμερ. Ναι. Και με 3-1 συνολικό σκορ πέρασαν οι Ισπανοί.
Εντάξει, όσο τέλειες ήταν εκτελέσεις στο μάτς με τους Γάλλους, τόσο κακές αυτό ακριβώς στο μάτι.
Ήτανε, αν εξαιρέσει το πέναλτι του Γκαβράνοβιτς, το πρώτο, όλα τα υπόλοιπα, τα άλλα, ναι, τρία ήταν, ναι, τραγικά.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή ο Σαρ φαινόταν από το βλέμμα του ότι ήταν πάρα πολύ φοβισμένος, που έκανε μια πασούλα επί της ουσίας στο Σιμών, και ο Ακάντζης στο δεύτερο ήταν πολύ κακό το πέναλτι του, ήταν αδύναμο. Ήταν εύκολο, και στο τέλος, το τελευταίο, ο Βάργκας επίσης φαινόταν το παιδί, είναι παιδάκι κιόλας νομίζω, μικρός ηλικία. Τον έβλεπες από το βλέμμα του και την έκφραση του προσώπου του πριν το εκτελέσει, πρέπει να έτρεμε, το φιλοκάρδι του.
Ναι.
Και το έστειλε out.
Μάλιστα.
Και έτσι η Ισπανία είναι στον ημιτελικό.
Η Ισπανία,
αν θες τη γνώμη μου, χωρίς να το αξίζει 100%.
Αθόρυβα θα πούμε, δηλαδή εκεί που ζωρίς και να περάσει στο μάτς στο νοκάουτ, τελικά καταφέρνει να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά. Να πούμε,
ναι,
να αποδώσουμε βέβαια τα εύσημα στην Ελβετία γενικότερα για την παρουσία της στο Euro, και νομίζω ότι είναι επιτυχία η προημιτελική φάση στην οποία έφτασε. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει ποτέ.
Σίγουρα.
Σε μακριά σε διοργάνωση.
Δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
Ούτε εγώ. Είναι μεγάλη επιτυχία.
Πιθανό να μην την έχει ξαναπάει.
Είναι επιτυχία λοιπόν για την συμπαθήσατη αυτή ομάδα και χώρα. Τώρα η Ισπανία στα ημιτελικά, εντάξει, δεν θα έλεγα ότι δεν το αξίζει, Απλά
δεν με έχει πείσει καθόλου, δεν, πείσει, δεν μου αρέσει δεν καθόλου.
Δεν έχει πείσει, ναι.
Και νομίζω ότι με έχει κουράσει κιόλας.
Δεν έχει πείσει και νομίζω ότι στο ημιτελικό με την Ιταλία δεν διασταυρώνεται.
Ναι.
Νομίζω ότι ως εδώ.
Θα είμαι αναφανδρών με την Ιταλία στον ημιτελικό. Γιατί πραγματικά με κούρασε αυτό το πράγμα που παίζει η Ισπανία σε αυτό το τουρνουά, που προσπαθεί να παίξει ένα ποδόσφαιρο στυλ Γκουαρδιόλα στην Μπαρτσελόνα και δεν έχει παίχτες να το υπηρετήσει όμως. Δεν έχει, προφανώς δεν έχει Τσάβι, δεν έχει Νιέστα, δεν έχει Μέση, δεν έχει τίποτα.
Ναι.
Και είναι πραγματικά πολύ κουραστικό. Έχει μια άμυνα που μπάζει. Μπάζει από παντού. Και κανονικά, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ανέψει και μια λαμπάδα στον κύριο Όλιβερ για την κόκκινη αυτή που έβγαλε, απευθείας, χωρίς να κοιτάξει το VAR, χωρίς τίποτα, που από το replay, κατά την ταπεινή μου άποψη, θεωρώ ότι είναι κίτρινη κάρτα και όχι κόκκινη.
Δεν ξέρω, δεν έχω αντιφάσει.
Είναι ένα κλασικό μαρκάρισμα που φαίνεται να πηγαίνει με τις τάπες καθυστερημένα, χαμηλά στο πόδι, δεν θυμώ, νομίζω, του Μπουσκέτς. Φαίνεται όμως από το replay ότι κατεβάζει το πόδι τελευταία στιγμή να πάει με το μητάκι, δηλαδή να μην τον χτυπήσει με τις τάπες.
Ναι.
Και βρίσκει και την μπάλα.
Ναι.
Είναι φάουλ, είναι επικίνδυνο παίξιμο γιατί πάει πολύ δυνατά και τον βρίσκει και όλα του μαζεύει και τα πόδια. Αλλά δεν είναι για απευθείας κόκκινη κάρτα προς Θεού.
Μου κάνει εντύπωση που ο Άγγλος διαιτητής έβγαλε έτσι.
Εντάξει, είναι ο Όλιβερ, ο οποίος είναι ένας διαιτητής που θέλει να στρέφει και λίγο την προσοχή απάνω του.
Να.
Το γεγονός ότι δεν πάει να το δει στο VAR, ενώ όταν βγάζεις ήσυστε τα χρόνια του VAR, όταν δίνει ο διαιτητής, ακόμα και εκ πρώτης όψεως, θεωρεί ότι είναι απευθείας κόκκινη κάρτα, είναι δηλαδή πάρα πολύ σοβαρό το μαρκάρισμα, να πηγαίνει να του ρίχνει μια ματιά στο VAR.
Αν το φωνάξουν από το VAR όμως.
Μα έγινε επικοινωνία. Μας έδειξε ότι έγινε τσεκάρισμα.
Συνήθως οι πιο κλασικές περιπτώσεις είναι κίτρινης κάρτας και το φωνάζουν από το VAR όταν είναι για κόκκινη και τελικά όντως δείχνει κόκκινη. Συνήθως αυτό έχουμε. Τώρα σε κόκκινες πρέπει να το φωνάξει το VAR επίσης για να πάνε το δύο ίδιες, δηλαδή για να αναθεώρησει την απόφαση του.
Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι ήταν λαθασμένη η απόφαση και θεωρώ επίσης ότι άλλαξε και τη ροή του αγώνα.
Έστω, εντάξει. Όχι, γέγονε, γέγονε.
Είναι προσωπική μου άποψη τώρα αυτή.
Εντάξει, δεν έχω την εντύπωση.
Μάλλον και για αυτό το λόγο, Forza Italia.
Forza Italia, η Ιταλία ούτως ή άλλως είναι η... Ούνα φάτσα να ράτσα που λέμε, έχουμε μια συμπάθεια στους Ιταλούς παραδοσιακά.
Ανεξαρτήτως αυτού.
Ναι, παραδοσιακά. Τώρα η καρδιά λέει Ιταλία και νομίζω ότι με αυτό θα πάω και πιστεύω ότι και...
Κάτσε να πάμε να πούμε και για το παιχνίδι της Ιταλίας με το Βέλγιο.
Πάμε και σε αυτό, ναι.
Που και εκεί επιβεβαιωθήκαμε, είχαμε πει την πρόκριση της Ιταλίας. Μπήκε δυνατά νωρίς το παιχνίδι, πέτυχε ένα γκολ στο 13, ακυρώθηκε σωστά ως offside.
Ναι.
Ο Μπονούτσι το πέτυχε. Είναι το δεύτερο γκολ center back της Ιταλίας που ακυρώνεται. Θυμίζω είχε ακυρωθεί και ένα του Κιελίνη στη φάση των ομίλων, αν δεν κάνω λάθος, με την Ελβετία.
Νομίζω, ναι.
Πάλι ως offside, σωστά, ναι. Και τότε. Δεν επηρεάστηκε καθόλου από αυτό η Ιταλία, όμως συνέχισε το επιθετικό πιεστικό της παιχνίδι και βρήκε ένα πολύ ωραίο γκολ στο 31 με τον Μπαρέλα, όπου έχει γίνει και το highlight του Euro, μάλλον ένα από τα ωραία highlight του Euro σε αυτή τη φάση, που νωρίτερα έχει γίνει ένα, ας το πούμε, μαρκάρισμα στον Immobile μέσα στην περιοχή, ο οποίος έχει πέσει κάτω και σφαδάζει.
Ναι.
Στην εξέλιξη της φάσης μπαίνει το γκολ από τον Μπαρέλα και έχει πιάσει η κάμερα τον Immobile εκεί που σφαδάζει να αντιλαμβάνεται ότι μπαίνει το γκολ και ως διαμαχία να σηκώνεται και να τρέχει να πανηγυρίζει.
Εντάξει, τώρα κλασική Ιταλή.
Αν αλλά έχει, για κάποιο λόγο έχει κολλήσει μια κάμερα απάνω του, λες και το περιμένουνε.
Ναι, ναι, και το είχα το καταλάβει από το... Εγώ είδα και το άλλο το ωραίο στιγμιότυπο με, με τον Γκελίνη και τον το Βέλγο που... Κάτι ζήτησε, ένα μαρκάζμα, θυμάμαι, ένα μαρκάζμα είχε γίνει με
στιγμή. Ήταν νομίζω κάτι αγκαλιά σε κάτι κόρνερ ήταν.
Που γελάγανε, ναι, που γελάγανε με
τον Γκελίνη. Ναι, που το πήρε αγκαλιά ο Γκελίνη και γέλαγε. Μορφή ο Γκελίνη, ναι, μεγάλος.
Μορφή,
37 ναι. χρονών, αϊθαλής.
Όντως.
Και στο 44 βρήκε και δεύτερο γκολ η Ιταλία με τον Ινσίνιε, με τρομερό γκολ.
Σε κέριο σημείο.
Πολύ ωραίο σουτ στη γωνία. Παρά όλα αυτά οι Βέλγοι ισοφάρισαν. Ισοφάρισαν, λέω, μείωσαν το σκορ λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου με το πέναλτι του Λουκάκου.
Ναι.
Αμφιλεγόμενο για κάποιους και αυτό το πέναλτι. Δηλαδή υπάρχει ένα τζαρτζάρισμα σπρόξιμο στον Ντοκού, ο οποίος έβγαλε μάτια ο νεαρός Βέλγος στα αριστερά.
Να σου πω κάτι, επειδή εγώ δεν τη φάση, ούτε σπρόξιμο ούτε τράβηγμα. Μήπως το βρίσκεις στα πόδια, γιατί εγώ νομίζω...
Όχι, το χέρι, βγάζει λίγο το χέρι από το σώμα. Ο Ντι Λορέντσο νομίζω ήταν στη φάση.
Πάντως
βγάζει λίγο το χέρι από το σώμα, το κάνει μια κίνηση.
Ναι, πάντως πέφτει λες...
Αλλά δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι δυνατή αυτή η κίνηση για να τον ρίξει κάτω.
Πάντως φαίνεται σαν να τον βρίσκει στο πόδι και να πέφτει.
Όχι, δεν υπάρχει πόδι, στο σώμα είναι.
Εντάξει.
Άμα ότι κάνει κίνηση, ότι βγάζει το χέρι σου λέω από το σώμα να τον αποφύσει, το κάνει. Το θέμα είναι πόσο δυνατό είναι, αλλά όπως λέει και ένας έγκριτος καθηγητής διαιτησίας, δεν υπάρχει δυναμόμετρο στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Εντάξει, πάντως με το VAR δίνεται. Και έκανε ο Λουκάκου εκεί το 1-2 και μετά η Ιταλία στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά από το 70 και μετά 75, το έσβησε το παιχνίδι, λέει τέλος, γεια σας. Το μόνο πραγματικά δυσάρεστο ήταν ο τραυματισμός του Σπινατσόλα, του αριστερού μπακ, σε μια τελείως ανύποπτη φάση, όπου έκανε μια προσπάθεια εκεί το παιδί να προλάβει την μπάλα σε ένα σπριτ και έπαθε ρήξη αχιλίου.
Έκλαιγε ο Φουκαράς μετά, έκλαιγε...
Δυστυχώς ήταν σπαρακτική η εικόνα,
ναι,
που έκλαιγε γιατί είχε καταλάβει προφανώς τη ζημιά που είχε πάθει και έκανε και πάρα πολύ καλό τουρνουά,
ναι,
και την πάτησε και ο Μουρίνιο γιατί είναι παίκτης της Ρώμα ο Σπινατσόλα.
Σωστά.
Τον περίμενε πώς και πώς. Αποχαιρέτησε την επόμενη μέρα το παιδί του συμπαίκτη στο προπονητικό κέντρο, τον καταχειροκρότησαν όλοι, ο Μαντσίνη τον έσφιξε στην αγκαλιά του και ο Βιάλη. Εντάξει, ας ελπίσουμε ότι θα επανέλθει. Έχει περάσει και άλλο δραματισμό ο Σπινατσόλα, έχει πάθει και ρήξη χιαστών πριν από κάποια χρόνια.
Ναι.
Ας ελπίσουμε ότι θα επανέλθει και μετά. Αυτό θα είναι τουλάχιστον 6 μήνες έξω.
Θα τα καταφέρει να επανέλθει και πάλι, αυτό ευχόμαστε.
Εντάξει, δεν είναι και πολύ μικρός, είναι και 30. Α, εντάξει, 28 είναι.
28,
εντάξει,
μια χαρά είναι. Τι θα να πω για το Βέλγιο?
Τίποτα, το Βέλγιο ήταν μόνο De Bruyne και Λουκάκου.
Εδώ να πούμε ότι ως συνήθως επιβεβαιώθηκε και πάλι ο κανόνας που λέει ότι τα μεγάλα αστέρια μιας ομάδας, εάν πριν το match θεωρούνται αμφίβολοι, τελικά παίζουν.
Έπεσα έξω.
Όταν είναι κρίσιμες οι αναμετρήσεις, άμα ήταν κάποιο παιχνίδι του ομίλου, ας πούμε, που με τον Βέλγιο να έχει ήδη περάσει, δεν νομίζω ότι θα τον χρησιμοποιούσαν. Αλλά αυτό ήθιστε.
Μάθαμε μετά ότι ο De Bruyne έπαιξε με σκισμένους συνδέσμους όλο το παιχνίδι.
Οπωσδήποτε. Δεν σου λέω, όταν λέμε ότι είναι αμφίβολος, εννοείται ότι υπάρχει και πρόβλημα τραυματισμού.
Έκανε υπερπροσπάθεια.
Απλά, λόγω της
και προσπάθειας. Νομίζω είναι και παράδειγμα για κάποιους ποδοσφαιριστές που βαριούνται ίσως να πάρουν να παίξουν στην εθνική τους.
Και έπαιξε και καλά κιόλας. Δεν ήταν ότι προφυλασσόταν.
Τι, ήταν ο De Bruyne, ο Λουκάκου και ο Ντοκού.
Ναι.
Ο οποίος ήταν αποκάλυψη ο Ντοκού, έτσι.
Ο τελευταίος ήταν η αποκάλυψη του Βελγίου.
Για όσους δεν το ξέρουν τον Ντοκού, γιατί εγώ το ξέρω.
Ναι.
Ήταν στην. Στην Άντερλεχ, από την Άντερλεχ είχε ξεκινήσει και στη συνέχεια είχε πάρει μεταγραφή στη Ρεν. τη γαλλική. Είναι 19 ετών.
Ναι. Νομίζω ότι...
Μιλάμε για μεγάλο αστέρι.
Νομίζω θα απασχολήσει αυτό το καλοκαίρι πολλούς συλλόγους μετά τις εμφάνισεις που... την εμφάνιση αυτή.
Είναι πολύ πιθανό. Εντάξει. Είχε κάνει καλή γεμάτη χρονιά στη Ρεν, 30 συμμετοχές και 2 γκολ.
Πολύ γρήγορος, έτσι. Πολύ γρήγορος και.
Φεντώνα και δυνατός.
Και διεισδυτικός, ναι.
Και πολύ γερό παιδί.
Δηλαδή έκανε το ξεπέταγμα και τον άφηνε σαν σταματημένο τον πέρα για τον αμυντικό.
Τίποτα. Είναι σφεντόνα και είναι και πολύ δυνατός και είναι και καλός και με την μπάλα.
Πάντως,
είχε και την τρίπλα, το ένας με έναν.
Πάντως για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκε ότι το Βέλγιο ναι μεν ταλέντο, ναι μεν καλή ομάδα, αλλά λείπει το κάτι παραπάνω, ένα στοιχείο, ξέρω εγώ, ίσως που θα το οδηγήσει, ας πούμε, σε κάποια έτσι σημαντική διάκριση.
Και είναι και αστάθεια στην άμυνα.
Εντάξει, η Ιταλία...
Δηλαδή νομίζω ενώ είχε καλά, πολύ καλά δείγματα στην επίθεση.
Ναι.
Στην άμυνα κάπου έμπαζε το πράγμα. Εκεί ήταν το πρόβλημα, νομίζω, του Βελγίου.
Η Ιταλία πάντως επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή.
Ιταλία δεν μαθαίνει τίποτα.
Και η ομάδα που μπορεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση, γιατί έχει την εμπειρία και τη στόφα πρωταθλήτριας ομάδας, άσχετα αν φτάνει σε τελικό ή όχι, πάντα είναι από τα 2-3 φαβορή για την κατάχρηση του τίτλου. Ακόμα και σε Μουντιάλ, όχι μόνο σε Euro.
Και έχει δείξει φέτος ότι μπορεί να παίξει και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.
Έχει πληθώρα ταλέντου και πολύ καλών ποδοσφαιριστών στις τάξεις της η φετινή Ιταλία.
Είδαμε δηλαδή και να μπορεί να επιτίθεται μαζικά, να πρεσάρει, να παίζει ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Αλλά είδαμε και από το 70-75 και μετά την παλιά καλή Ιταλία πώς έσβησε το μάτς.
Εννοείται.
Και σου λέει στο 75 έλειξε το παιχνίδι. Τελειώσαμε, είμαι τελικός. Πάμε παρακάτω.
Το μεσοαμυντικό παιχνίδι της Ιταλίας είναι στάνταρ. Αυτό δεν αλλάζει. Θα είναι πάντα δηλαδή όπλο της.
Τώρα και... για να περάσουμε και στον ημιτελικό, το πρόβλημα, το μόνο μάλλον η αδυναμία που έχει η Ιταλία που μπορεί να τη χτυπήσει η Ισπανία είναι ότι έχει αργό αμυντικό δίδυμο. Γιατί καλός ή κακός, Μπονούτσι και Κιελίνη είναι 34 και 37 αντίστοιχα. Η Ισπανία έχει πολύ γρήγορους μεσοεπιθετικούς, το Ντάνι Όλμο, το Σαράμπια, το Φεράν Τόρες, και μπορεί να χτυπήσει στην πλάτη της άμυνας της Ιταλίας. Ειδικά έχουμε την Ιταλία να παίζει σε κάποια σημεία του παιχνιδιού με τα στόπερ στη σέντρα.
Ναι, Μίτσο.
Αν καταφέρει η Ισπανία και σπάσει το pressing της Ιταλίας, εκεί μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Από την άλλη, η αδυναμία της Ισπανίας είναι συνολικά η αμυντική της γραμμή, που είναι ασταθέστατη. Το θέμα και δυσκολεύεται να βγάλει την μπάλα από τα πίσω προς τα μπρος. Αν δεν τα καταφέρει και η Ισπανία και οι Ιταλοί κλέβουν μπάλες στο μισό του γηπέδου όπου επιτίθονται, θα έχει πρόβλημα η Ισπανία. Αν οι Ισπανοί καταφέρουν και βγάλουν την μπάλα, θα έχει πρόβλημα η Ιταλία.
Ναι.
Εκεί πιστεύω θα κρυθεί το παιχνίδι.
Ναι. Θα συμφωνήσω μαζί σου με μία μικρή ένσταση. Όσον αφορά τους Μπονούτσι και Κελίνη, είναι παίχτες με τεράστια εμπειρία. Σε αυτό θα βασιστεί, νομίζω, ο Μαντσίνι. Στη δύναμη βέβαια που σίγουρα θα έχουν οι Ιταλοί αμυντικοί, γενικότερα μάλλον η Ιταλική ομάδα, αλλά κυρίως η αμυντική γραμμή. Τώρα, όσον αφορά τους γρήγορους επιθετικούς της Ισπανίας, ναι, μεν ισχύει, αλλά από την άλλη είναι και λίγο πριμαντώνες οι Ισπανοί, ρε Μίτσο. Δηλαδή, λίγο να τους παίξεις δυνατά ένας αμυντικός, με το παραμικρό.
Εγώ συμφωνώ.
Με το παραμικρό πέφτουν κάτω. Σε δύναμη δηλαδή υστερούν πάρα πολύ.
Συμφωνώ απόλυτα.
Είναι με τεχνικό επίπεδο, τεχνική κατάρτιση, δεν το συζητάμε πολύ υψηλή, ας πούμε, κτλ. Τσαλιμάκια και δεν το συζητάμε, αλλά είναι πριμαντώνες.
Και συν το γεγονός ότι η Ισπανία έχει δείξει ότι δεν έχει εύκολο γκολ.
Και είναι εκνευριστικό αυτό κάθε φορά με έναν Ισπανό, άμα τον παίζει λίγο δυνατά ένας αμυντικός που πέφτουν συνέχεια κάτω.
Εντάξει. Γι' αυτό συμφωνώ και εγώ με αυτά που λες. Και για να το συμπληρώσω, με βάση αυτά τα στοιχεία, με τις αδυναμίες που έχει η κάθε ομάδα, θεωρώ ότι οι Ιταλοί μπορούν να το διαχειριστούν.
Ναι.
Μπορούν να προσαρμοστούν καλύτερα. Έχουν και μεγαλύτερες προσωπικότητες στον αγωνιστικό χώρο, πολύ πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές.
Αυτό.
Που συνδυάζουν και το ταλέντο, και οι δύο ομάδες προφανώς είναι ταλαντούχες. Αλλά θεωρώ ότι η Ιταλία συνδυάζει και την εμπειρία και το ταλέντο και έχει και το momentum.
Ναι.
Και θέλω και πιστεύω ότι θα να πάρει την πρόκριση στο τελικό και το αξίζει πραγματικά.
Επειδή ακριβώς το αξίζει, επειδή είναι η μόνη εθνική ομάδα στο Euro που έχει σταθερά καλή παρουσία, δηλαδή έκλεψε εντυπώσεις. Πώς να το πούμε. Νομίζω ότι αξίζει και πρέπει, την υποστηρίζω και πιστεύω θα περάσει. Δίνοντας και το προγνωστικό δηλαδή.
Έτσι, και εγώ συμφωνώ, Ιταλία δίνω. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι αύριο στις 10 η ώρα το βράδυ. Ιταλία-Ισπανία. Στο Wembley γίνεται. Πλέον και τα τρία παιχνίδια που έχουν απομείνει, η ΜΤ2, η ΜΤ2 τελικός, θα γίνουν στο Wembley. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν να ταξιδέψουν οι φίλοι των ομάδων. Με τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά που έχει το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί νομίζω ότι απαιτούνται 14 ημέρες καραντίνα. Άμα τη αφήξει.
Δεν ξέρω, η UEFA κάτι, μήπως έχει έρθει κάποιο διακανονισμό με την.
Δεν ξέρω. Εντάξει, φαντάζομαι υπάρχουν Ιταλοί και Ισπανοί που κατοικούν μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα πάνε στο γήπεδο.
Ειδικά το Λονδίνο είναι χωνευτήρι, εννοείται, εντάξει.
Ναι, ακριβώς, και από τη Σκωτία, δεν ξέρω κι εγώ από πού. Εντάξει, και φαντάζομαι ότι θα πάνε και κάποιοι Άγγλοι ενδεχομένως που θα έχουν εισιτήρια.
Ναι.
10 η ώρα.
Ωραία, πάμε και στον άλλο.
Λοιπόν, πάμε και στα άλλα παιχνίδια.
Ναι, άλλα παιχνίδια.
Η Δανία και αυτή, ας πούμε, επιβεβαίωσε το μικρό τίτλο του φαβορή που είχε.
Ναι, επίσης ομάδα
απέναντι στην Τσεχία. Συμφωνώ απόλυτα. Νωρίς και αυτή άνοιξε το σκορ στο 5 με κεφαλιά του Ντιλέινι Καρφωτή. Πολύ ωραία. Και λίγο πριν το τέλος του μηχρόνου με το Ντόλμπερκ, που είναι και αυτός μία από τις αποκαλύψεις του φετινού Euro. Και αυτός αγωνίζεται στη Νις, 23χρονος επιθετικός. Με πολύ ωραίο γκολ μετά από ωραία συνεργασία. Έκανε και αυτός το 2-0. Και εκεί που λέγαμε ότι μάλλον το παιχνίδι πάει για σβήσιμο, στην επανάληψη, στο 49, άλλος ένας παίχτης που έχει κλέψει αντιπόσεις, ο Σικ, ο Τσέχος, μείωσε το σκορ και το έκανε θρίλερ μέχρι το τέλος, πίεσε αρκετά η Τσεχία.
Σκοράρει συνέχεια ο συγκεκριμένος.
Έχει φτάσει τα 6?
Ναι, δεν ξέρω.
Νομίζω είναι στα 6 γκολ, θα σου πω αμέσως.
Είναι πρώτο σκορ,
δηλαδή. Πέντε. Έχει πιάσει το Ρονάλντο.
Ναι.
Και
έχει την ευκαιρία να είναι πρώτο σκόρερ.
Όχι, αφού αποκλείστηκε.
Α, ναι, τι λέω, ναι.
Δεν έχει. Ο επόμενος στη λίστα των σκόρερ που παίζουν είναι ο Στέρλινγκ, ο Ντόλμπεργκ και ο Κέιν με 3. Και υπάρχει επίσης ο Σακίρι με 3 που έχει αποκλειστεί. Ο Λουκάκου με 4 έχει αποκλειστεί. Ο Φόρσμπεργκ και ο Μπενζεμά έχουν επίσης 4, είναι έξω. Και ο Ρονάλντο με ΣΥΚ 5, πάλι έξω.
Άρα μπορεί αυτοί οι δύο να μοιραστούν τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Δηλαδή,
άμα δεν σκοράρει κάποιος από τους Στέρλινγκ, Ντόλμπεργκ, Κέιν, είναι πιθανό. Δηλαδή ο αμέσως επόμενος οι αμέσως επόμενοι που παίζουν ακόμα είναι ο Σαράμπια και ο Ιμόμπιλε με 2.
Κατάλαβα, ναι.
Και ο Δανός ο Μέλε έχει 2, αλλά τραυματίστηκε. Μάλλον δεν θα παίξει σίγουρα στον ημιτελικό. Ο Φεράν Τόρες επίσης έχει 2, αλλά δεν νομίζω να προλάβουν να βάλουν τώρα αυτοί 4 γκολ για να ξεπεράσουν τα 5. Σε 2 παιχνίδια θα είναι κάποιο θαύμα.
Ωραία.
Εν πάση περιπτώσει, δίκαια νομίζω η Δανία. Είναι επίσης μια από τις ομάδες που έχει παίξει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Έχει χαρίσει γκολ και θέαμα, είναι δυνατή σε όλες τις γραμμές. Ο τραυματισμός του Μέλε ίσως να τη δυσκολέψει για τη συνέχεια. Το αριστερό back half των Δανών. Πάντως αυτό που μου έκανε εντύπωση, Δημήτρη, για τη συνέχεια για τους Δανούς είναι ότι μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Χόιμπεργκ, ο παίχτης Τότεναμ, ξέσπασε σε κλάματα. Μετά την πρόκριση, δηλαδή από την ένταση.
Την ένταση,
Εμένα αυτό μου δείχνει άδειασμα, ξέσπασμα, ότι μέχρι εδώ ήμασταν ρε παιδάκι μου. Δηλαδή να σου δώσω το παράδειγμα, στον ημιτελικό εμείς με την Τσεχία ή στον προημιτελικό με τη Γαλλία, όταν τους περάσαμε, δεν έβαλε κανείς τα κλάματα, πανηγυρίσαμε, κάναμε χαμό, αλλά οι παίχτες δεν σπάσανε, ήτανε πάμε και στο επόμενο.
Συγκεντρωμένοι, ναι, και ενθουσιασμένοι.
Και το ξέσπασμα έγινε όταν το πήραμε.
Ναι, ναι.
Δεν άδειασαν.
Καλά,
ενώ θα μπορούσαμε να πούμε, περάσαμε τη Γαλλία, ας πούμε, πετάξαμε έξω την παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δεν το έχουμε ξανακάνει στη ζωή μας και δεν πρόκειται να το ξανακάνουμε. Είμαστε οι θεοί, τέλος. Καταραίουμε.
Ναι, αλλά...
Περάσαμε την Τσεχία στο 105 με το Βέλα και είπαμε εκεί κι άλλο. Και το τελικό.
Ναι, ρε, αλλά εντάξει, τώρα από ένα παίκτη δεν μπορεί να βγάζουμε τώρα συμπέρασμα.
Δεν λέω ότι είναι Sonic and Dev. Κάνω εγώ μια δικιά μου ερμηνεία. Μπορεί να λέω και βλακίες και να πάνε να ρίξουν τρία.
Νομίζω στην πραγματικότητα υπάρχει ενθουσιασμός και κρυφό όνειρο η Κούπα το 92 στην ομάδα της Δανίας πλέον. Γιατί
δεν ξέρω αν το πιστεύουν πολύ, ρε γαμώτο. Δεν μου το βγάζουν ότι το πιστεύουν.
Μα τα αποτελέσματα αυτό δείχνουν πάντως.
Άσε τα αποτελέσματα. Το γύρω-γύρω δεν μου το βγάζει.
Έπειτα, μην ξεχνάς ότι και μετά την ιστορία με τον Έριξεν, ενδεχομένως αυτό έχει συσπηρώσει περισσότερο τους Δανούς και παίζουν και για αυτόν.
Σύμφωνοι 100% μαζί σου. Το δεν μου βγάζουν ότι την οτροπία που δεν έχω ταβάνει, ότι πάμε για όλα.
Εντάξει, Δανή είναι, δεν είναι εκδηλωτική σαν τους Έλληνες. Τι περιμένεις.
Ναι, οκ, okay, μπορεί να φταίει και αυτό. Anyway, Δανία στον ημιτελικό, όπως είχαμε προβλέψει, και οι φίλοι μου οι Άγγλοι,
ναι.
4-0, χαλαρός περίπατος στη Ρώμη.
Ευκολάκι.
Την Ουκρανία, γκολ στο τετράλεπτο με Χάρι Κέιν. Λίγο πήγε να πιέσει η Ουκρανία εκεί προς το τέλος του ημιχρόνου. Έληξε το ημίχρονο με το που με τις έδρες σχεδόν κάνει το 2-0 ο Μαγκουάιρ.
Λίγο
με κεφαλιά ο Βίδα.
Λίγοντας το μάτι ουσιαστικά.
Ναι, και μετά από λίγο έβαλε και ο Κέιν το τρίτο. Πήγε να βάλει κι άλλο, πήγε να βάλει και ένα τρομερό γκολ. Με γυριστό έξω από την περιοχή, εξ επαφής, το έβγαλε ο τερματοφύλακας της Ουκρανίας και ο αρχηγός μας, ο Τζόρνταν ο Χέντερσον, μετά έβαλε το πρώτο του γκολ με την Εθνική Αγγλίας.
Ο Κένταυρος Χέντερσον.
Και σπράξε το θρίαμβο.
Ο Κένταυρος Χέντερσον.
Έτσι. Πρώτο γκολ με την Εθνική.
Ωραία.
Και έχουν πάρει πολύ αέρα τα μυαλά των Άγγλων.
Να σου πω τώρα, είναι και τα δύο μάτς, παρότι η Αγγλία φαντάζει ως φαβορή και λόγω βέβαια της παρουσίας της, που και αυτή βέβαια έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο και αξίζει ας πούμε, να πάει τελικό. Δηλαδή, είναι στα ημιτελικά τρεις ομάδες από τις οποίες και οι τρεις από τις τέσσερις ομάδες που έχουν παίξει καλό ποδόσφαιρο μέχρι τώρα σε Euro. 50-50 το Ιταλία-Ισπανία βάσει ονόματος, αλλά βάσει και αγωνιστικής συμπεριφοράς και εικόνας, θα έλεγα εγώ 60-40 για την Ιταλία.
Συμφωνώ.
Αλλά στο Αγγλία-Δανία επίσης αρχικά θα έλεγα 50-50, αλλά τελικά θα καταλήξω και εκεί 60-40. Υπέρ της Αγγλίας.
Κοίτα, μέχρι στιγμής η Αγγλία έχει κάνει τουρνουά άνευ προηγουμένου για τα δεδομένα της.
Παίζει στην έδρα της. Έχει επίσης πολλούς παίχτες με ταλέντο. Έχει φουρνιά, δηλαδή αυτή η εθνική με πολύ μεγάλο έτσι, πολύ ταλέντο, πολύ πλούσιο ταλέντο. Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Παστελώνει. Παστελώνει αβέρτα.
Δεν έχει φάει γκολ.
Ναι.
Είναι η μόνη ομάδα που έχει 0 παθητικό στη διοργάνωση. Ξορκίζει όλους τους δαίμονές της. Πέρασε τη Γερμανία στο νοκάουτ. Έκανε νίκη σε πρεμιέρα. Δεν έχει φάει γκολ. Κέρδισε στη Ρώμη. Που θυμίζουμε ότι στη Ρώμη το 90 ήταν τα κλάματα του Γκασκόιν.
Ναι.
Δεν ήταν καλό γήπεδο το Ολύμπικο για τους Άγγλους.
Ωστόσο, επειδή ακριβώς είναι Άγγλοι...
Έχει φτάσει τρεις φορές.
Στην πηγή.
Σε ημιτελικά η δεύτερη φορά, η τρίτη είναι που φτάνει σε ημιτελικά Euro.
Ναι. Ωστόσο θα πω τώρα εγώ, επειδή ακριβώς είναι Άγγλοι, επειδή έχουν πολλά φαντάσματα μαζευτεί από το παρελθόν και επειδή δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουν οι Άγγλοι και πώς θα αντιδράσουν σε περίπτωση που οι Δανείοι προηγηθούν στο σκορ, γιατί αυτό δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής.
Ισχύει.
Θα δούμε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα δούμε. Δηλαδή είναι
και θα,
κακή...
και θα, είναι και, θα είναι και μεγάλο το βάρος του κόσμου, γιατί το Wembley θα έχει 60.000 τη
ναι, είναι
Τετάρτη το βράδυ, 65.
Είναι ικανοί οι Άγγλοι να περάσουν με χαρακτηριστική ευκολία, μάλλον με πιστική νίκη τη Δανία, αλλά είναι ικανοί και να αυτοκτονήσουν κιόλας.
Η αλήθεια είναι ότι είναι ικανοί και για το καλύτερο και για το χειρότερο. Η ομάδα ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος.
Και αν ας πούμε στον τελικό με την Ιταλία, για παράδειγμα, λέω τώρα εγώ, δεν θα κατηγορήσει κανείς την Αγγλία αν χάσει, άσχετα να παίζει στο σπίτι της. Γιατί είναι με την Ιταλία, αλλά με την Δανία.
Οι Άγγλοι θέλουν καταρχάς πρέπει να πάνε σε ένα τελικό.
Ναι, αλλά με τη Δανία.
Έχουν να πάνε σε τελικό από το 66.
Ναι, δεν γίνεται.
Δηλαδή είναι, οι επιτυχίες της Εθνικής Αγγλίας είναι μετρημένες στα δάχτυλα.
Έτσι είναι, ναι.
Δηλαδή έχει έναν ημιτελικό το 18 με την Κροατία στο Μουντιάλ.
Πού δεν τελείωσε
πριν. Έναν ημιτελικό το 96 στο Euro που έχασε με τη Γερμανία και έναν ημιτελικό. Στο Μουντιάλ του 90 πάλι με τη Γερμανία.
Θα σου πω, κουνάει κάποιο καλώδιο γιατί τρέμει η φωνή σου.
Δεν κάνω τίποτα.
Τέλος πάντων.
Ακίνητος είμαι. Ασύρματο τηλέφωνο έχω.
Α, τώρα μάλλον καλυτέρεψε. Okay.
Μήπως είναι ο ανεμιστήρας.
Έφτιαξε. Μπορεί να είναι και αυτό.
Εντάξει.
Λοιπόν, Ιταλία, Ισπανία, ένα ημιτελικό αύριο το βράδυ στις 10. Τετάρτη βράδυ στις 10, Αγγλία, Δανία.
Έτσι ακριβώς. Και τα δύο. Στο Wembley. Κάνεις πρόβλεψη για Αγγλία-Δανία.
Θα πω Αγγλία.
Κι εγώ. Βλέπουμε τελικό Κυριακή 11 του μήνα 10 η ώρα το βράδυ. Βλέπουμε και οι δύο Αγγλία-Ιταλία.
Πάλι τρέμει η φωνή σου.
Με Αγγλία... Τι να κάνω ρε παιδιά, είναι ο ανεμιστήρας, είναι ο ανεμιστήρας είναι. Τι να κάνω, ζεσταίνομαι.
Με Αγγλία-Ιταλία, σε τελικό, ενδεχόμενο τελικό, εννοείται υποστηρίζω Αγγλία.
Εντάξει, κάτσε να φτάσουμε μέχρι εκεί και ολεύουμε.
Ναι. Με Δανία-Ιταλία θα υποστηρίξω Δανία. Αλλά με Ισπανία τελικό θα υποστηρίξω όποιον και να είναι αντίπαλος.
Συμφωνώ απόλυτα.
Λοιπόν, αυτά. Πάμε να ακούσουμε λίγο Deep Purple ακόμα. Και να γυρίσουμε με ό,τι άλλο έχουμε από εσωτερικό. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι. Πάμε και βλέπουμε. Εντάξει, γυρίσαμε, πετύχαμε το τραγούδι στο τέλος. Ξαναμπαίνει το Highway Star, αυτή η κομματάρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα της Ελλάδας. Το μόνο που διαβάζω από το πρωτοσέλιδο του Φωτός, τώρα που έχω μπροστά μου, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, είναι από ότι ο Τικίνιο θα μπει στο χειρουργείο.
Μπήκε σήμερα.
Μπήκε στο χειρουργείο, λοιπόν, σήμερα. Ναι, οκ. Okay. Ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός τον κύκλο των φιλικών στην Αυστρία. 6 φιλικά έδωσε. Βασικά ούτε τον Ολυμπιακό δεν ξέρω πόσο ήρθε στα φιλικά που έδωσε εδώ με την Ούφα και την Κραϊόβα.
Την Κραϊόβα την κέρδισε 2-0.
Νομίζω και την Ούφα πρέπει να την κέρδισε.
Βλέπω εδώ τώρα φωτογραφία πάντως του Τικίνιο με το γιατρό του Ολυμπιακού, τον Χρήστο Θεό. Μετά το χειρουργείο, μια χαρά, όλα καλά πήγανε. Σε 4 εβδομάδες λέει θα ξεκινήσει τρέξιμο και 2 εβδομάδες αργότερα θα προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα κανονικά.
Ωραία, καλό αυτό.
Άρα δηλαδή έχουμε 6 εβδομάδες μπροστά μας.
Εντάξει, καλό αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά τα μεταγραφικά, ο Κριστιάν Παβόν που είναι μεγάλος στόχος της Boca Juniors, το back, φαίνεται να έχει ψηθεί με την προοπτική του Ολυμπιακού και ετοιμάζεται για το πρώτο ταξίδι στην Ευρώπη. Με τη μορφή της συνειδιοκτησίας βέβαια, έτσι, γιατί είναι ένας παίκτης που κοστίζει 4 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μάλλον με την αγαπημένη μέθοδο των Λατινοαμερικάνικων ομάδων της συνειδιοκτησίας 50-50, αν τελικά επιτευχθεί το συγκεκριμένο deal. Πάντως ένας παίκτης που θα βοηθήσει, είναι καλός παίκτης δηλαδή, θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Αυτά από τα μεταγραφικά. Πάμε τώρα σε άλλες ομάδες, γιατί δεν ξέρω, πες μας εσύ τι έχουμε.
Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, έχει κολλήσει κάπου το θέμα του Ολιβέιρα που λέγαμε ότι είναι κλεισμένο.
Ναι.
Και μάλιστα ποιος ευθύνεται πάλι.
από National. Ποιος?
Είναι γυναίκα στη μέση.
Η οποία τη δε θέλει, ας πούμε, τη Θεσσαλονίκη.
Ξέρω εγώ τι δε θέλει. Εκεί λένε οι πληροφορίες ότι κολλάει το ζήτημα.
Μάλιστα, οκ. Okay.
Και λέω εγώ τώρα, είναι δυνατόν να μην σου αρέσει η Θεσσαλονίκη?
Έλατε.
Τέλος πάντων, έχει δοθεί χρόνος πάντως στον Ολιβέιρα να απαντήσει στην πρόταση του ΠΑΟΚ.
Εκτός αν έχει πρόταση από άλλη ομάδα του εξωτερικού, στην οποία χώρα θα επιθυμεί περισσότερη γυναίκα αυτή.
Πού είναι πιο ωραία τη Θεσσαλονίκη?
Εντάξει τώρα, ειδικά για ξένους παίκτες, πολλά μπορεί να...
Τέλος πάντων, πάντως ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να δει αν μπορεί να κρατήσει και τον Μίκαλ Κρμέντσικ, το τσέχο επιθετικό που ήταν δανεικός, θυμίζω, μέχρι το τέλος της σεζόν που μας πέρασε στον ΠΑΟΚ. Τελείωσε τώρα και τις υποχρεώσεις του από το Euro.
Και είναι πολύ καλός παίχτης, πάρα πολύ καλός παίχτης.
Βέβαια είναι 4 εκατομμύρια ευρώ χρειάζεται να δώσει ο ΠΑΟΚ για να τον πάρει.
Ναι.
Καταλαβαίνεις, δεν είναι και το πιο έτσι εύκολο ποσό να δαπανίσει μια ομάδα. Στην Μπριζ ανήκει ο τσέχος επιθετικός. Δεν έχουμε κάτι άλλο από τον ΠΑΟΚ. Στην ΑΕΚ τώρα έχουμε το ζήτημα που είπα τις προάλλες με τον Λεταλέκ, επίσης με τη σύζυγό του που θέλει να τον στείλει στη Ρωσία, να επιστρέψουν στη Ρωσία γιατί είναι Ρωσίδα, και έχει και ο ίδιος ο Λεταλέκ έχει αποκτήσει ρωσικό διαβατήριο. Και από ό,τι φαίνεται έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του μήπως παίξει και στην Εθνική Ρωσίας. Ναι. Τώρα υπάρχουν κάτι δημοσιεύματα για ενδιαφέρον της Δυναμό Μόσχας και της Λοκομοτίβ. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο έχουν κάνει καλή πρόταση, αν έχουν κάνει όντως πρόταση. Πάντως η ΑΕΚ του δίνει 800 χιλιάρικα το χρόνο, τριετές συμβόλαιο και μπόνους. Συμβόλαιο που είναι πάρα πολύ καλό, αν θες τη γνώμη μου. Και δεν ξέρω αν θα το βρει αλλού.
Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή έχει πάει και 56, να το επισπεύσουμε λίγο. Διαβάζω
τίποτα, έγινε πρόταση καινούργια της ΑΕΚ για τον Αραούχο που έχει ανέβει στο 1,5 εκατομμύριο.
Ξανά Μανά Αραούχο, λοιπόν, για άλλη μια φορά.
Ο πρόεδρος της Las Palmas έχει πέσει στα 2, η ΑΕΚ έχει ανέβει στο 1,5. Ο παίκτης πιέζει να έρθει στην ΑΕΚ. Τώρα, αφόσον η διαφορά είναι στα 500 χιλιάρικα και θέλει νύχτη ο γαμπρός.
Λογικά θα ανέβει ακόμα λίγο η ΑΕΚ, θα πέσει λίγο ενδεχομένως ο.
Εντάξει, με ΑΕΚ, Αραούχο και Las Palmas ποτέ δεν ξέρεις.
Εντάξει, οκ. Okay. Πάντως από ό,τι διαβάζω εδώ, μετά τους Στάνκοβιτς και Κάτσικα και ο Λάτσι τραυματίστηκε και γύρισε στην Αθήνα, έφερε ναι. την προετοιμασία.
Ναι, εντάξει. Έφερε και μια τριάρα η ΑΕΚ προχθές από τη Φέγενορ, το φιλικό που εντάξει. έδειξε όλες τις αμυντικές αδυναμίες, τις περσινές δηλαδή, γιατί με τους ίδιους παίχτες ήτανε, και έκρουσε το καμπανάκι του κινδύνου ότι χρειάζεται άμεσα μεταγραφές οι οποίες καθυστερούν.
Δεν διαφωνώ. Μία νίκη λοιπόν με 3-1 επί της Φύτεσε και μία ήταν με το ίδιο σκορ από τη Φέγενορντ μέχρι τώρα στα φιλικά της ΑΕΚ. Στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού το κυρίαρχο ζήτημα είναι αυτό του γηπέδου και του Κορδιλίου, 89 εκατομμυρίων ευρώ που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την κατασκευή του στο Βοτανικό. Αυτά.
Φιλολόγια.
Ναι, και να κλείσουμε με το μπάσκετ, όπου η Εθνική Ελλάδα δεν τα κατάφερε χθες, ιτήθηκε με συντριπτικό μάλιστα σκορ 97, πόσο, 72, ναι, 25 πόσο διαφορά από την Τσεχία. Άρα έχασε το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.
Τι να κάνουμε, τόσο μπορούσε, τόσο πήγε.
Και κλείνοντας, 1-0 η ΑΕΚ στις αναμετρήσεις στους τελικούς του handball. Το ΠΑΟΚ 36-27 εμφατική νίκη, 9 γκολ διαφορά. Είναι μεγάλη η διαφορά γιατί στο handball όσον αφορά τελικό playoff.
Άλλη μία νίκη θέλει η ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη και θα πάρει το τρέμπλ.
Για να στεφθεί πρωταθλήτρια, να πάρει το τρέμπλ. Ναι. Λοιπόν, αυτά.
Έγινε.
Τα λέμε και πάλι την Παρασκευή, Μιτσάρα, ίδια ώρα, 5 ώρα, έτσι.
Την Παρασκευή θα τα πούμε, δεν θα είμαι στην Αθήνα.
Θα σε πάρω τηλέφωνο να είσαι, πού θα είσαι, Μύκονο.
Θα είμαι στην εξωτική Μυτιλίνη.
Α, μπράβο, ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Εντάξει, okay.
Θα τα πούμε από τη Μυτιλίνη την Παρασκευή το απόγευμα.
Καλώ ο χωρί των πραγμάτων, έτσι, γιατί.
Λογικά, ναι, δεν θα υπάρχει πρόβλημα.
Εντάξει, οκ. Okay. Έγινε λοιπόν, Μιτσάρα. Θα αφήσουμε, βέβαια, και ένα παραθυράκι, θα αφήσουμε και ένα παραθυράκι ανοιχτό.
Εντάξει, ναι, αλλά λογικά θα τα πούμε έστω και για λίγο.
Έγινε, έγινε, Μιτσάρα. Λοιπόν,
θα κάνω ό,τι μπορώ, το υπόσχομαι.
Καλό απόγευμα, Μιτσάρα, για χαρά.
Καλή συνέχεια, γεια σε όλους. Maybe she would laugh, maybe understand. Why was I so cruel? Where is she now?
I'm hurt, oh so bad.